Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, die wêreld skik kom reg vir 'n nuwe era in Brittanje na die dood van koningin Elizabeth II.
And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country. Exactly as Her Majesty would have wished. By saying the words, God save the King.
Ons praat met 'n hedendaagse Daniel oor sy ervaring in die leeukuil by wyse van spreuke.
Once you're inside there, that you've got to stand together. A lot of them shared their food with me and so on. When I was sick, managed to get some tablets to me. If it wasn't for them, I wouldn't have been here today.
En in ons woordrubriek hoor ons hoe 'n lugvaarder 400 passasiers met net 200 maaltye gelukkig kon hou. Welkom by Monitor, redakteur vanoggend is Hendrik Maat en ons produksieregisseur is Mark Preller en ek is Udo Karelse. Nou so gepraat van die weer, daar is baie mense wie se lewens deur die weer beïnvloed word. Byvoorbeeld, boere, vleieniers en vissermanne moet soggens deeglik van die weer kennis neem voor hulle hul dagtaak kan begin. Nou, ons praat later vanoggend met 'n onafhanklike meteoroloog wat sê koue, nat weer en selfs sneeu kan later in September verwag word. Maar kan 'n mens weervoorspellings vertrou en is daar alternatiewe bronne van weerinligting wat dalk meer betroubaar is? Laat weet ons wat jy dink. En natuurlik met die afsterwe van koningin Elizabeth II het ek reeds gister talle boodskappe begin sien waar mense hul ervaring van die Britse monarg deel, of dit nou stories is wat deur ouers of grootouers vertel is of dit wat mense self aanskou het. Deel gerus saam met ons, praat saam op die Monitor en Spectrum Facebookblad of stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Ons begin vanoggend met internasionale nuus. Die Britse koningin, Elizabeth II, is oorlede. Haar dood bring 'n einde aan die langste bewind van enige Britse monarg. Elizabeth is op 21 April 1926 gebore. Sy het nie verwag om so gou die leisels oor te neem nie. Sy was net 25 toe sy in 1952 gekroon is.
My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks.
Die jong koningin Elizabeth het baie van haar jeugjare daarin bestee om afskeid te neem van die Britse Ryk, wat deur haar voorvaders reg oor die wêreld verower is. Maar sy het nietemin die monarg van 15 lande en hoof van die Statebond gebly. Die koningin se lewe het een van openbare pligte geword, en sy duisende amptelike funksies reg oor die wêreld bygewoon. Haar eie persoonlike verbintenis met Prins Philip het 74 jaar lank tot sy dood verlede jaar gehou. Die egpaar het 4 kinders gehad met Charles, die eersteling, wat in 1948 gebore is en wat haar nou sal opvolg.
I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of folks.
Ontleders het haar dikwels as waardig, gewoon en gevat beskryf. Haar kritici het echter gesê sy is ernstig en op 'n afstand, 'n vrou wat deur miljoene herken is, maar deur min geken is. Die pas aangestelde Britse eerste minister, Liz Truss, het hulde aan Elizabeth gebring, en gesê die koningin was 'n persoonlike inspirasie.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world.
Sy het ook in haar rede die geleentheid gebruik om die nuwe koning sterkte toe te wens, en sy sê, God spaar die koning.
And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, God save the King.
Die Canadese eerste minister, Justin Trudeau, sê hy sal haar mis.
It is with the deepest of sorrow that we learn today of the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. She was our queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, an abiding love and affection for Canadians. She served us all with strength and wisdom for 70 years as we grew into the diverse, optimistic, responsible, ambitious and extraordinary country we are today.
Die dood van die Britse koningin Elizabeth II bring 'n einde aan 'n heerskappy wat groot politieke, sosiale en kulturele veranderinge gesien het. Hierdie bydrae is deur Kayelihle Kumalo saamgestel en ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
Ons bly by die onderwerp en praat nou met die politieke ontleder van UNISA, professor Dirk Coetzee. Dirk, goeiemôre.
Goeiemôre.
Ons begin eers met wat haar rol was en nou natuurlik die van koning Charles die 3de binne die staatsregtelike opset van die Verenigde Koninkryk.
Ja, die koning of die koningin is die staatshoof. En dit is, moet die mense dis onderskei van die regeringshoof. Die regeringshoof is die eerste minister met sy of haar kabinet, terwyl die koningin of die koning is die staatshoof. En dit het sekere funksies, soos byvoorbeeld dat die koning of koningin is verantwoordelik vir die opening van die parlement, is verantwoordelik vir om die eerste minister te vra om 'n regering saam te stel, is verantwoordelik vir die uiteindelik die aanstelling van diplomate, van ambassadeurs, of veral in die statebondslande, die hoë kommissarisse. En dan 'n verskeidenheid van seremoniële funksies. Wat ook baie belangrik is, is dat die monarg is dikwels, en nie net in Brittanje nie, is die figuur wat gewoonlik as daar 'n krisis is, veral 'n politieke krisis, die een wat die stabiele faktor moet wees, die een wat as daar byvoorbeeld vir 'n tyd lank nie 'n regering is nie, dan daardie periode moet bestuur, maar nie op 'n operationele manier nie, maar eerder in terme van die politieke bestuur daarvan.
Mm.
So hulle is nie veronderstel om by enige van politieke partye betrokke te raak nie, maar eerder om as daar 'n probleem is, as daar nie byvoorbeeld 'n regering tot stand gebring kan word nie, om dan verskillende persone te nader om as die organiseerder van 'n moontlike regering te kan dien. En ek dink dit is wat sy nou weer gedoen het, in die vorming na Boris Johnson, en wat daar laaste taak as koningin was.
En haar rol as hoof van die Statebond, Dirk?
Ja, die Statebond, soos hy nou in die pakket gesê het, is nou 'n baie groot organisasie, 56 lande. Dit is in 'n sekere sin, kan die mens sê, is dit die voortsetting van die ou Britse Ryk, of die idee van die Britse Ryk, hoewel daar word nie meer van die Britse Statebond gepraat, maar net van die Statebond. Mm. So dit is 'n wêreldwye organisasie wat ook nou lande insluit wat glad nooit deel van die Britse Ryk was of 'n Britse kolonie was nie, plekke soos byvoorbeeld Mosambiek of Namibië, wat deel van die Statebond is. So dit het 'n baie groot gemeenskap geword, maar waarvan die kern nog steeds die ou Britse gebiede was.
Hmm.
En sy is ook, en ek dink dis iets wat vir Suid-Afrikaners vreemd sal klink en is die feit dat sy binne die konteks ook van die Statebond die staatshoof is van lande soos Australië en Nieu-Seeland en Kanada. Hmm. So hulle het nie 'n president van hulle eie nie, of 'n koning of 'n koningin van hulle eie nie, die Britse koning is dit. En sy word deur 'n gouverneur-generaal in hierdie lande verteenwoordig. As die staatshoof.
Ek wil tog net vra, sou 'n eerste minister van Brittanje oorlog wil verklaar teen 'n sekere land en hy gaan kuier nou by die monarg en die monarg stem nie saam nie. Kan hulle ingryp en sê nee?
Hulle kan nie, daar's nie 'n bindende besluit wat hulle kan neem deur te sê ek veto dit nie. Maar as die koningin sê ek dink nie dis die regte ding om te doen nie, sal die eerste minister 2 of 3 keer dink voordat hulle dit doen. So daar is veronderstel dat daar 'n samekoms van idees van menings moet wees tussen die regering en die monarg. Die monarg kan, soos ek sê, kan dit nie stop nie, kan dit nie veto nie, maar as dit bekend is dat die monarg nie ten gunste daarvan is nie, gaan die regering baie ongewild wees.
En dan Dirk, is dit waarskynlik dat die Britse koningshuis die hoogste profiel van sy soort in die wêreld geniet. Hoekom is dit so?
Wel, dis ek dink eerstens gekoppel aan die Statebond, die feit dat die Statebond so 'n groot organisasie is, so 'n groot gemeenskap is. Daar's geen ander land wat so 'n groot gemeenskap het wat aan homself gekoppel is nie. Die feit dat die Britse monargie eintlik ook deel van die Engelse wêreld is, nou van die Engelssprekende wêreld is, wat deel van een van die grootste taalgemeenskappe in die wêreld is. En dit op sigself dink ek gee dan fokus aan dit. Maar ek dink mense moet ook versigtig wees. Daar is plekke in die wêreld wat nie Engelssprekend is nie, wat nie deel van die Britse geskiedenis deel nie, en waar die Britse koningshuis nie noodwendig besonder prominent is nie.
Nee, dis ook waar. Sê my, hoe sterk is Suid-Afrika se bande nog met Brittanje?
In die geval van handelsbetrekkinge, ekonomiese betrekkinge, is dit baie sterk. Die verhouding tussen die twee lande, as dit op 'n ekonomiese vlak dus is ek dink hulle is ons grootste buitelandse handelsvennoot. Tweedens, as gevolg van die kulturele bande wat daar is, daar's baie Engelssprekendes in Suid-Afrika, daar's baie persone wat nie net Engelssprekend is nie, maar Brits van oorsprong is, maak dat Suid-Afrika 'n sterk band met Brittanje het en met die Britse koningshuis as gevolg daarvan. So en dan natuurlik die feit dat Suid-Afrika vir lank 'n Britse kolonie was. Die eintlik nie Suid-Afrika self nie, maar die 4 verskillende kolonies, Transvaal, Vrystaat, Kaap en Natal. Dit beteken dat dit 'n baie sterk deel van die Suid-Afrikaanse geskiedenis was.
Die idee van 'n konstitusionele monarg is vir, ek is seker, baie Suid-Afrikaners 'n bietjie vreemd, maar 'n mens wonder soms of 'n apolitiese seremoniële staatshoof met 'n eerste minister as hoof van die regering nie dalk 'n beter alternatief bied as 'n uitvoerende staatshoof met 'n sterk partypolitieke affiliasie nie.
Ja, dis 'n keuse wat lande maak. En om mee te begin, 'n konstitusionele monargie is nie iets snaaks nie. Ons bure Lesotho het dit. Dan die meeste die meeste Europese lande het dit, of dit nou Nederland is en België en Spanje en verskeie ander Europese lande het 'n konstitusionele monargie. So dit is 'n relatief bekende stelsel in die wêreld. Of dit 'n parlementêre stelsel wat bestaan uit 'n staatshoof, ongeag of dit 'n monargie is en of dit 'n seremoniële president is, is 'n ander opsie. Dis byvoorbeeld Duitsland het so 'n stelsel. En dit hang uiteindelik af van wat is die politieke kultuur in die land. Is dit 'n stelsel wat hoofsaaklik gedrewe word deur die parlement, want dit is wat in so 'n geval sal dit is wat gebeur. Of is dit 'n land wat 'n baie sterk uitvoerende tradisie het, soos byvoorbeeld die VSA. En dan het 'n mens een tussenin wat 'n semi-presidensiële stelsel is, soos byvoorbeeld Frankryk, wat beide 'n uitvoerende president het, sowel as die eerste minister. 'n Ander land is Sri Lanka, wat nou 'n bietjie in die moeilikheid is op die oomblik. Maar so daar's verskillende opsies. Daar is omtrent 4 of 5 stelsels waarvan 'n mens kan kies, en dan ons in wat 'n hybride stelsel is, wat uitvoerende president is, maar wat 'n baie sterk parlementêre komponent. Die feit dat die president deur die parlement gekies word. Wat ek dink op die oomblik nog steeds miskien vir ons die beste stelsel is, omdat dit 'n kombinasie van die twee is.
Dirk, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was die politieke ontleder van Unisa, professor Dirk Kotse. Opposisiepartye is teleurgestel omdat president Cyril Ramaphosa nie binnekort beskikbaar sal wees om vrae in die parlement te beantwoord nie. Die speaker in die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het Ramaphosa gevra om terug te keer na ontevredenheid oor hoe hy op vrae oor die Palapala-debakel gereageer het. Celine Merrington doen verslag.
Tydens die laaste vraagsessie.
And the most appropriate response from my side is for the law to take its own course. It is for me important that due process is followed.
Opposisiepartye was nie tevrede met die antwoord nie. Hulle wou hê Ramaphosa moes oor 2 weke weer verskyn om die vraag volledig te beantwoord, maar die speaker het aangekondig dat dit eers die einde van die maand sal gebeur.
The president has since written back and has indicated that the earliest opportunity he can attend to the outstanding question is the 29th of September 2022, which is the day which anyway was allocated for questions to the president.
Opposisiepartye was nie gelukkig hiermee nie. Die hoofsweep van die DA, Siviwe Kwagube, Steve Swart van die ACDP, die IFP se Naren Singh en EFF hoofsweep Floyd Chivambu het dit te sê gehad.
It is obviously rather disappointing that the president is now only going to be lumping the additional question that he needs to answer that he didn't answer in the first session alongside with his already scheduled oral question session in the House.
It's regrettable that an earlier date was not scheduled to answer the unanswered question, as we in the opposition parties expected an earlier date, given the national interest in this matter and, of course, the issue relating to accountability.
It's rather unfortunate that he could not find 1 hour in his time from now to the 29th to attend to this very, very urgent business.
We're now being dictated to by a president who is supposed to account to parliament. Why are we running around circles when we have to be given clear answers now?
Thank you very much.
I think we're being party to nonsense. And we must not accept this rubbish that has been reported here.
Chivambu wou hê die parlement moet sy magte gebruik om die president te forceer om die vraag vroeër te beantwoord, maar dis van die hand gewys. Sy herhaaldelike pogings om die gesprek verder te bespreek het daartoe gelei dat hy en EFF-LP Lengiwe Mkalipi van die aanlyn platform verwyder is. Zeline Merrington, Parlement.
Die tweede getuie in die moordverhoor van die voormalige Bafana Bafana en Orlando Pirates doelwagter Senzo Mahiwa het aan die Hooggeregshof in Pretoria gesê dat hy nie gelyk of dat dit nie gelyk het of daar veel gebeur het by die huis waar Mahiwa geskiet is toe hulle op die toneel aangekom het nie. Die doelwagter is in 2014 by die huis van die ma van sy destydse meisie Kelly Komalo in Vosloorus tydens 'n beweerde rooftog doodgeskiet. Sersant Patrick Mtetwa, wat by die Vosloorus polisiestasie gestasioneer is, het begin getuig na die afsluiting van Sersant Tabo Musia se getuienis. 5 mans word van die moord op die sokkerspeler aangekla.
Mtetwa en sy kollega was die eerste polisiebeamptes op die misdaadtoneel. Hulle het net voor 9:00 die aand 'n telefoonoproep ontvang met die opdrag om hulle na 'n skietery in die Mzamo gebied te haas. Daar het hulle 'n man teëgekom wat hom as Temba, Kelly Komalo se oom, voorgestel het. Hy het hulle toegelaat om vlugtig in die huis in te gaan voordat hulle na die hospitaal is waarheen Mayiwa geneem is. Mtetwa sê die huis het nie gelyk soos een waar misdaad gepleeg is nie. Mtetwa sê met hulle aankoms by die hospitaal is hulle na 'n kamer geneem waar Mayiwa reeds dood verklaar is.
Was bonisa ke yena isambona vele ukuthi ayudublekile sendlule nasemhlabeni.
She pointed the person or the nurse pointed the person out to us. We saw the person that the person had been shot and that the person had already passed away.
Just a minute.
Hulle is toe saam met die eienaar van die huis, Gladness Kumalo, terug na die misdaadtoneel. Na verder ondersoek het hulle 'n koelprojektiel, sowel as 'n hoed gevind wat Kumalo gesê het aan een van die verdagtes behoort het. Tijdens kruisondervraging het die staat voorgehou dat hem Tetwa die misdaad toneel besmet het, omdat hij dit niet onmiddellijk na sy aankomst beveilig het nie. Die toneel is eerst afgesper na hulle van die hospitaal af teruggekom het. Die verdediging het het aan hem gestel dat hij procedure veronachtzaam het toe hy weg is sonder om die toneel te beveilig.
I put it to you that the first thing you're supposed to do is to secure the crime scene. First time when I arrive. Not second time, when I arrive, first time.
Sinian, what sin?
Sir?
Because Lana, it's Bungunzi, Malawuti, Uzosakoya, Uzovala.
Because, my lord, it is difficult in this instance that I'm calling it a sin. I don't know, it's a murder, it's an attempted murder, it's a shooting. There is someone who's in hospital. I don't know whether that person is alive or dead. And even if I were to call the photographer would want to know what am I coming to do there.
Die verdedigingsregsverteenwoordiger T.T. Tubane het vroeger gesê as bekommerd oor Mtetwa se getuienis. Hy beweer dat Mtetwa sy kollega Musia se getuienis buite die hofsaal op 'n selfoon gevolg het terwyl hy gewag het om as 'n getuie geroep te word.
Your Lordship, I apologize to rise. I'll raise an objection to the testimonies that will be tendered by this witness as a matter of concern and I'll leave the decision in the hands of the court in attaching the weight thereof. This witness and his co-witness, before we had a 2 months adjournment, Your Lordship, sitting outside, watching proceedings, testimony of Mr. Musia, the first witness, on the phone. Therefore, I raise concern with regard to that testimony and the weight thereof.
Mtetwa het die bewering ontken. Die polisiebeampte het ook getuig dat hulle die misdaad toneel weens die hoë profiel aard daarvan aan die taakspan oorhandig het. Die saak word vandag voortgesit wanneer die verdediging met kruisondervraging voortgaan. Hierdie bydra van ons kollega Pumzile Mlangeni en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
'N boek oor die tuinroete sakeman Dani Jansen van Rensburg se beproewing in een van die mees berugte tronke ter wêreld is nou beskikbaar. Jansen van Rensburg is onregmatiglik in die Black Beach gevangenis in Equatoriaal Guinea toegesluit. Hy is in 2013 tronk toegestuur nadat 'n geoorloofde lugvaart sakeooreenkoms met 'n politikus wat bande met die land se visiepresident het versuur het. Hy is in 2015 vrygelaat en is terug in Nahukville naby George. Tanya Krause doen verslag.
Die boek getiteld Black Beach beskryf Jansen van Rensburg se 2 jaar van tronkstraf en marteling. Wat as 'n sake transaksie begin het, het vir hom in 'n nagmerrie ontaard. Die ooreenkoms was om vliegtuie vir Equatoriaal Guinea te beveilig. Hy het saam met 'n politikus gewerk wat bande met visiepresident Teodoro Nguema Obiang gehad het. Nadat die transaksie verkeerd geloop het, is hy in die tronk gegooi, ten spyte daarvan dat daardie landse hof hom onskuldig bevind het. Nadat hy uiteindelik teruggekeer het huis toe, het hy tyd geneem om geestelik en fisies te genees, voordat hy die boek met die hulp van Tracy Farrow begin skryf het. Black Beach vertel die verhaal van sy oorlewing, moontlik gemaak deur sy onwrikbare geloof en die menslikheid van sy medegevangenes. Hy sê die skryf van die boek het gehelp in sy genesingsproses.
Hulle het hulle kos met my gedeel, baie honger daar gewees, baie min kos, maar hulle het vir ons baie ondersteun en so aan, wat fantasties gewees. Toe ek siek was, het hulle vir my medisyne gereël. Ek praat nou nog met hulle, van hulle is al klaar uit en so aan, hulle het onmiddellik weer kontak gemaakt met my en hulle is so dankbaar oor die boek, want uiteindelik skyn dit 'n lig daar wat daar gebeur het en vandag nog gebeur.
Gedurende sy tyd in die tronk het sy vrou en 2 kinders vasgestaan in die geloof dat hy sou terugkeer huis toe. Hulle het met prokureurs en regeringsamptenare in Suid-Afrika en Equatoriaal Guinea gekonsulteer om sy vrylating te probeer verseker. Sy gevangeneskap het 'n groot tol van almal geëis. Sy dogter Abigail Bester sê sy kon haarself nog nie so ver kry om die boek te lees nie.
Ek voel regtig dankbaar dat die storie uitkom, dat mense na die waarheid hoor en dat hulle kan besef hoe erg dit was my pa. Ek dink dat dit 'n wonderwerk is dat hy hier is vandag. En my man het dit gelees en hy het gesê hy het my naam raak gelees, toe gaan lees ek 'n paragraaf en toe was ek in trane gewees. So ek sal wanneer ek reg is, sal ek ook nog die boek lees.
Janse van Rensburg se stryd is egter nog lank nie verby in sy strewe na geregtigheid nie. Verlede jaar het die Wes-Kaapse Hooggeregshof Obiang direk verantwoordelik bevind vir sy onregmatige arrestasie en marteling. Hy is beveel om meer as 39 miljoen rand skadevergoeding aan hom te betaal. Obiang se appelproses is steeds aan die gang. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.
Die Suid-Afrikaanse sewes rugbyspan maak gereed, soos Christo nou gesê het, om afskeid te neem van een van die enkele mees invloedryke persone wat die sport plaaslik nog opgelewer het. Neil Powell het sy rugbyloopbaan aan die sewes kode gewy. Hy het Suid-Afrika se span by die Rugby Wêreldbeker sewes toernooi afgerig en hulle het 'n kans om die mees gepaste afskeid aan hom te lewer oor die volgende paar dae. Vincent Mofokeng het meer besonderhede.
Neil Powell is die een konstante in Suid-Afrikaanse sewes rugby. Hy is 'n afrigter wat 'n hoë standaard verseker het wat gelei het tot talle toernooi oorwinnings. Oorwinnings in wêreldreekse, 2 goue medaljes van die Statebondspele en 'n Olimpiese spele bronsmedalje. Dit sal moeilik wees om weg te stap van alles wat hy bereik het.
My viewpoint and my focus going into this week is to not show the emotions to the team. And to be honest, it's been fairly good. I think I had more emotions in the Commonwealth Games week then and this week this fast.
Powell vertrek om as direkteur van rugby by die Sharks oor te neem, wetende dat hy alles beleef het wat die sewes formaat te bied het.
It's been a good 15 years. There's a lot of obviously stories, there's a lot of memories, a lot of great people that was that became friends. And it's definitely something that I will miss.
Wat die wêreldbeker glorie betref, sou Powell graag die beker wou wen, maar hy weet ook dat in hierdie toernooi net een fout sou beteken jy is uit.
It definitely ranks up there with I think Olympic gold. It's a very prestigious tournament and I think the fact that it's this brutal format of a straight knockout even makes it more prestigious.
Die Blitsbokke kom na die Wêreldbeker toernooi na een van hul swakste toernooi afrondings ooit in Los Angeles. Weke tevore het hulle Fiji egter geklop om 'n goud by die Statebondspele te wen en daardie soort gebrek aan prestasie is genoeg om enige afrigter grys hare te gee.
We had it in the last two tournaments where we were top in a one and then a few weeks later we didn't do that well. So and that's a game of sevens for you. It's so unpredictable. Any team can win on a day.
Powell het die lewens van die baie spelers wat hy afgerig het beïnvloed. MP Visser erken dat sy ondersteuning van die veld af meer gewig dra in terme van lewenslesse.
He's a great coach, but I think he's also a great human being in the fact that he preaches better players. Better people make better players. So his off-field stuff is also something that we look up to and it's just been an incredible journey and yeah, all the best for him.
Salvin David sê Powell het sy lewe positief beïnvloed toe hy dit die nodigste gehad het.
He's an awesome human being as well. To me he's more like a father figure. He taught me a lot and yeah, he made me a better person.
Hoewel hulle dit nie hardop sê nie, wil die Blitsbokke die Rugby Wêreldbeker sewes trofee vir afrigter en vaderfiguur Neil Powell wen. Dit sal 'n perfekte manier wees om sy sterk loopbaan as speler en afrigter af te sluit. Die verslag van Simon Burke van ons sportredaksie. Ek is Vincent Mofokeng vir SAICA News.
Daar word verwag dat meer as 100.000 ondersteuners die Kaapstad stadion hierdie naweek sal bywoon om die Rugby Wêreldbeker sewes toernooi te sien. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Eloe, sê die ekonomiese hupstoot wat die stad van die toernooi sal ontvang verwelkom. Kompetisie skop vanoggend net voor 9 af. Ons praat nou met Luiten Koopman, sportskrywer by Rapport, wat die toernooi gaan bywoon. Luiten, goeiemôre.
Goeiemôre.
Ons het al gesien met die sewes in die Kaap is die atmosfeer elektries. 100.000 ondersteuners aan by Kaapstad stadion. Hoe lyk Kaapstad vanoggend en kan jy voel dat iets spesiaal aan die gang is?
Ja, daar sal heel week 'n groot gedruis as ek dit so kan sê, veral in die spanne se hotelle, by hulle oefenvelde. Die Springbok sewe span het selfs 'n draai daar in Rondebos gaan maak om voor 'n aantal skooliere daar te gaan oefen. So stadig maar seker het die week opgebou tot vanoggend toe. Ons weet natuurlik sekere mense gaan nog by die werk wees, maar sodra hulle kan wegglip, gaan alle voete en alle paaie na die BHL stadion daar in Kaapstad se groenpunt lei. So ja, dit was 'n gereelde opbou. En ek dink net oor die naweek gaan dinge net meer warm word.
Tragiese nuus gister nog voor die toernooi kon begin oor die dood van Willie Losse, die omroeper en voormalige speler van Tonga.
Ja, beslis. Ons het nog 'n paar onderhoude gister daar in die hotel van die spelers, die omtenare en almal gehad wat deel uitmaak van die toernooi en dit was jy kon voel daar was so 'n somber dit was baie somber daar binne en die mense het redelik vinnig versprei want hy's 'n geliefde kommentator gewees, iemand wat deeglik was en wat hy gedoen het en ek dink sy die leemte wat hy gaan laat sal die naweek beslis gevul word.
Regleiding, kom ons praat oor die rugby en ek wil net spesifiek vra, hoekom dink jy ry die vorm van ons blitsbokke so wipplank die afgelope paar maande?
Ja, dis maar 'n teergesprek as mens die span uitvra daaroor. Ek dink daar was 'n hele paar goed wat rol daarin speel. Eerstens Neil Powell is die eerste een om dit te erken. Sekere toernooie is die plan wat hulle het net nie korrek uitgevoer deur spelers nie. En dan ook beserings het 'n groot rol gespeel in die samestelling van Neil se span. Ja, mens wil nie die verskonings voor die beserings se deur gooi nie. Maar dit vat aan 'n span as een van jou hoof spelskeppers in Salvin David wat die Los Angeles tot nou misgeloop het uit is. Ek meen die span se aanvalle draai om hom en dit was nogal 'n aanpassing vir hulle om sonder hom te speel. En dan ook ek weet min mense gaan dit erken veral in die sewes opsit, maar om sleutelspelers jaar in en jaar uit na aan 15 man spanne soos die Stormers, die Haie af te staan. Ek meen Chris Paul through and to Neil Powell, het absolute meesterlike span met jong spelers voorberei om selfs na 2016 en 2020 se Olimpiese spelers daar te wees vir die span, maar toe het die 15 man spanne gesien dis laat, maar die ouens baie goed met sy sewes agtergrond, selfs beter as van die ouens wat ons tans by ons 15 man spanne het. En ongelukkig wen geld maar as dit soms praat. Ja, en natuurlik streef almal om springbokke ook te word. Dis 'n kleintjie van hulle as hulle blitsbokke het wat aangaan en springbokke op die ou en word.
Absoluut, ons hou om fyn dop hierdie naweek. Suid-Afrika natuurlik in aksie later vanaand en dis nou teen die wenner van Duitsland of Chile. Daai twee spanne moet nog kwalifiseer vir die hooftoernooi. Dit was Luitenant Koopman, 'n sportskrywer vir Rapport. 'n Sakeman van die Suid-Afrika van die Suid-Kaap het 'n boek oor sy gevangenskap in die berugte Black Beach tronk in Ekwatoriaal Guinea geskryf. Net na die breek praat ons met hom. 'n Sakeman van die Suid-Kaap het 'n boek oor sy gevangenskap in die berugte Black Beach tronk in Ekwatoriaal Guinea geskryf. Daniel Jansen van Rensburg is 2 jaar lank aangehou na 'n lugvaartsaaketransaksie met 'n politikus skeefgeloop het. Ons praat nou met Daniel. Daniel, goeiemôre.
Goeiemôre.
Sê my, hoe het hierdie transaksie met die politikus skeefgeloop?
Ja, dis 'n goeie vraag wat ek nog steeds nie antwoord eintlik vir het nie. Ons het alles mooi netjies reg gedoen en so aan. Dit was net 'n besluit gewees wat hy een oggend geneem het dat hy dit wil alles kanselleer.
En hoe dit jou dan aan die tronk laat beland?
Ons het toe ons nie saamgestem het nie, het ons in die hof beland en ons het dit daar uitgesorteer en toe het ek die saak gewen. Maar hy het dit nie aanvaar nie, want soos ons weet baie keer, laat hulle dink hulle is bo die hof en die gereg. En ongelukkig het hy dit toe in sy eie hande geneem en vir my daar in Black Beach gesit.
Lieve Aarde, luister, 2 jaar daar aangehou. Mense kan seker maar op YouTube gaan kyk presies wat die omstandighede daar by Black Beach tronk is. Maar in jou ervaring, as jy nou terugdink aan die tronk, Daniel, wat staan vir jou uit oor jou tyd daar?
Ek dink genade. Dit is die eerste ding wat nou in my gedagte opgekom het. Die feit dat ek met jou kan praat vanoggend is alles net genade gewees. Want as jy kan dink aan die eerste tronke wat mens op TV sien en van lees en so aan, en jy maal dit by 10, dan kom jy omtrent by wat daai plek is. As jy daar is, is jy nie veronderstel om te oorlewe nie. So ek sal sê genade.
Jy praat ook van jou geloof. Hoe het hy sterker geword, hoe langer jy in hy tronken was?
Ja, toe ek daar ingestap het, is dit, jy weet, like jy in jou val, hierdie donker vallei instap, en jy sien net, daar is geen hoop in hy tronk nie, jy sien dit op die mense gezichte, en in die donker plek was daar liggie gewees, daar was christene gewees, daar was 'n Gideon's Bybel gewees, wat by my uitgekom het, wat in 56 gedruk was, en net so in my hande geland het daar. So, nee, ons het daar ook gesien dat die Here in beheer is.
Is dit basis wat verseker het dat jy nie geknak het in hy moeilike omstandighede nie?
O ja, nee, verseker, daar's geen ander rede gewees nie. Ek meen, jy kan nie op jou eie staat maak nie. Geloof het definitief my daar op my knie gehad en daar laat weer opstaan en ek kon uitgestap het weer eendag.
Hoekom het jy besluit om 'n boek te skryf?
Ja, dit was, my dokter het eintlik aangedring daaroor om my te help met my gedagtes en my kop en so aan, en hy het gesê dit sal vir my help om gesond te raak en so aan, en elke keer as ek getuig het by verskillende kerke en so aan, het mense altyd vir my gevra oor die hele story, want ek kan net getuig oor wat die Here gedoen het, en dit is kort gewees. So dit het lang gevat, maar dit is nou uit, nou kan almal die hele story lees.
Is ek reg om te sê dat jy nog 'n saak het wat in die Kaapse Hooggeregshof aangehoor word in verband met hierdie hele saga?
Dit is korrek, ja. Nee, ons het dit laas jaar gewen, maar ja, dit is seker ook 'n goeie positiewe in ons land, dat die gereg sal geskiet, maar dit vat uit 'n bietjie langer in ons land, want hulle het dit weer geappeleer.
Maar waarvoor veg jy in die hof?
Dit is, ons het, dit is, die ou wat my in die tronk laat sit het, was die onder, of wat die presidentse seun gewees en so, en ons het vir hom gedagvaar.
Ah, sy. Dink jy, gaan jou geld terugkry? Of ooit terugkry?
as dit die vader sou wil is, ja.
Sê Daniel, baie dankie dat jy jou ervaring met ons vanoggend kon deel, en ek wil net met die luisteraars deel dat dit natuurlik sakeman van die tuinroete Daniel Jansen van Rensburg was, en hy was 2 jaar lank in 'n gevangenis in Equatoriaal Guinea aangehou. Jy kan haar storie later vandag op SAK Nuus se televisie nuusbulletins ook volg. Skuif ons aan na my gunsteling deel van 'n Vrydag, en op 'n vlug van Delhi na New York het die vlugpersoneel ontdek dat daar net 200 aandetes vir die 400 passasiers aan boord is. 'n Kalm lugvaart, dan het egter die situasie beredder. Derhalwe gesels ons dokter Willem Botha vanoggend oor onder andere afskaffer, geheel onthouer, nataals en vraat, vreet en vrek. Môre Willem.
Môre Oudo.
Sê my, hoe kan 'n lugvaart in 'n tekort van 200 aandetes beredder? Is sy 'n wonderwerker of hoe?
Môre Oudo. Oudo, nee, sy is nie 'n wonderwerker nie, maar sy is 'n koel kop. Almal het rondgetrippel, verward, totdat die lugwagin die mikrofoon met bewende hande geneem het en gesê het: "Dames en here, hier is 400 van julle aan boord, maar daar is net 200 aandetes vir julle almal. Ons het egter 'n spesiale aanbod. Elkeen wat sy aandete afstaan aan iemand anders, kan vir die duur van die vlug gratis drankies geniet." Baie goed gegaan, en toe 6 uur later het sy weer 'n aankondiging gemaak: "Dames en here, ons het nog 180 maaltye oor, en enig iemand wat sy keuse wil verander, is welkom om so te maak." Wat is jou gevolgtrekking hierso.
Luister, daai kroeg wat hulle daar op hy arme vlug gehad het, moes seker maar skrams gelyk het na so 'n paar uur, nê?
Ja, ons moet lyk hoe dan of mense meer hou van drink as nie. Of hulle was net baie bedagsaam en gewillig om op te offer. Nou, onwillekeurig dink ek terug aan oud-minister Hendrik Skoeman se vraag aan ontevrede SAL-passasiers wat oor die kos gevra het. Hy vra toe, wil julle vlieg of wil julle vreet? Nou, Oudo, iemand wat te veel drink is een nat hals. Dit is een baie ou woord. En baie hals is nek. Maar dat is eigenlijk die binnenkant van jou nek. En die binnenkant van jou nek is jou keel. So een nat hals is iemand wat gedurende sy keel nat hou met alkoholiese drank. En ons het een baie ou aanhaling in die WAT van Klaas Waarsegger Junior. Is een dialoog. En twee spraak soos hulle gesê. En dit is in 1879 geskryf. En die weet dis oud. En het, die aanhaling lees is volg. Een doksteker kan gauw gekend worden. Zo was dit hier gemakkelijk om die nathalse van die droge te onderskei. Nou ja, die droogkele en die natkele. Een vraat is iemand wat te veel eet. En vraat is afgeleid van vreet. En vreet is nu weer afgeleid van vereet, jou oor eet. En die eet weggevald toe word vereet, vreet. En vinnig net in aansluiting by nathals was verskeie woorde in Afrikaans wat met hals verbind, soos reikhals. Nou, reikhals beteken om sterk te verlang of te hunker na iets. Langerhoff het geskryf, altyd reikhals 'n mens na die onbereikbare. Dit kan ook letterlik beteken die nek uitsteek of strek na. En daaruit kry ons natuurlik reikhalsend, om reikhalsend uit te sien na iets, om nekrekkend uit te sien na die naweek.
Ai, fantasties, fantasties. Dr. Willem Botha sê vir jou baie dankie. Hy sê hy het voerend direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. Sou jy 'n woord wil borg of koop, besoek www.wat.co.za of Google borg 'n woord. Vra natuurlik vanoggend of jy weervoorspellings vertrou en of jy alternatiewe bronne van weerinligting het wat dalk meer betroubaar is. Nou Andre Molman sê landwater is die enigste betroubare inligtingsbron wat gedetailleerde besonderhede met satellietfoto's verskaf, hoogs betroubaar en akkuraat. Pieter Maintjie sê al wat vissermanne is gebruik die app Windfinder, dit werk 100%. Ria Olle sê, ek sê, mens kan nie die weervoorspelling vertrou nie. Dan vra heel wat van julle watter weer app word gebruik. Soos ek sê, daar's waar is hy een? Windfinder. En Ina Smit sê, ja, ek is op 'n groep op Facebook waar Dr. Angelo Ricardo G. Hon weer informatie gee en hy is natuurlik baie betroubaar. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Wee, ons redakteur vanoggend is Hendrik Martin, ons produksieregisseur is Mark Preller en ek is Oudo Karelste. Stuur nog van julle terugvoer na 45889 teen R1.50 per boodskap en hoor ons later in die dag van julle. Tot ziens!